Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, milí inteligentní investori. V dnešnom špeciále Finax podcastu sa budeme rozprávať trochu viacej o fundraisingu, ako fundraiza peniaze pre nízko organizácie a celkovo pre také tie občianske druženia a iné podobné formy takýchto organizácií. A ja som Patrik Kindl a vediem projekt Financie.sk, ktorý je vlastne pod nízkou organizáciou Financie Slovensko. A našim cieľom je tiež nejakým spôsobom získať financie na našu činnosť, aby sme mohli dosahovať väčší ten efekt, dostať sa k viacero ľuďom a poskytovať služby čo najviac školám. A je tu vám dneska so sebou dvoch špeciálnych hostí. Tým prvým je doktor Martin Luterán, ktorý je zakladateľom kolégia Antona Neuwirtha a predpokladám, že aj jeho rektorom. A ďalší host je Ďuri Hrbatý, ktorý je riaditeľom Finaxu a taktiež je aj zakladateľom občianskeho združenia Hrušov vo svojom bydlisku, keď tak poviem. A ten bude hovoriť presne, ako to on vníma tento fundraising.
Ahojte. Vítajte.
Takto na úvod sa spýtam rovno, že možno predstavenie poslucháčom, že čo vlastne robia tie vaše organizácie? Možno pán Luterán, keď začnete vy?
Kolegium Antona Neuwirtha je vzdelávací inštitút, ktorý má rôzne vzdelávacie programy dnes už pre od detí od 6 rokov až po v zásade dôchodcov. Máme asi 1500 účastníkov ročne v našich rôznych vzdelávacích programoch. Máme základnú školu, máme Akadémiu veľkých diel pre stredoškolákov a druhý stupeň základnej školy a máme vysokoškolský program, kde žijú spolu vysokoškoláci v Kaštieli v Ivanke pri Dunaji. A máme Khan online kurzy, ktoré teda ponúkame hocikomu, hocikde a aj veľa dôchodcov využíva túto príležitosť.
Ja by som ešte Martina troška viacej doprestavoval, pretože a dôvod, prečo si Martin dneska tu, je ten, že ja považujem kolegium alebo Khan za podľa mňa organizáciu, ktorá má jeden z najlepších fundraisingov na Slovensku, možno ak nie najlepší. A vidím za tým neskutočne dobrú kvalitnú prácu, takže aj preto vlastne sme si ťa zavolali do tohto podcastu, aby si mohol inšpirovať možno ďalších.
Vďaka aj za pozvanie, aj za to ocenenie. Je to trošku prehnané. Poznám organizácie, ktoré fundraizujú oveľa viac peniazy ako my.
Tak to nehovorím, že koľko fundraizujú, ale spôsob, akým fundraizujú.
Áno, tak vďaka. Som rád, že sa ti to páči. Rád sa podelím trochu o naše skúsenosti.
Ďuri, teraz si prvom predstavu vašu organizáciu. Čo robíte vy vo vašom občianskom združení?
Naše občianske združenie sa stará o pár ulic, kde ja vlastne bývam a žijem. Asi pár rokov dozadu ja som bol presne ten taký človek, ktorý sa nejakým spôsobom sťažoval. Toto nefunguje a tamto nefunguje. A potom raz mi kamarát povedal, tak Ďuri, tak začni od seba. Hej, že prečo to tu kritizuješ? Tak som si tak nejako som sa tak zamyslel. Oslovil som pár susedov. Založil som si neziskovku, ktorú som najprv financoval sám, ale postupne sa pridávalo viac a viac susedov. V podstate dobrovoľný príspevok, je to asi komunita o nejakých 8 ulic. Sú to rodinné domy, to znamená, že nemáme žiadny taký ten fond oprav alebo niečo, jak je to v štandardných bytovkách, ktorý sa práve o toto stará. Tak som si povedal, že tak poďme si urobiť taký uličný fond oprav, takže ľudia tam prispievajú dobrovoľne od 10 do 100 eur mesačne. A dneska máme asi nejakých 75 prispievateľov plus nejaké 2% a viac menej z tých peňazí sme si najali nejakých pracovníkov, ktorí nám zametajú ulice, kosia, zbierajú listie, odhrňajú, vysadzajú kvety, strihajú rôzne stromy alebo také, čo tak ľuďom prerastá s plotou. Ja neviem, aj iné takéto aktivity, robíme aj nejaké brigády a viac menej tá ulica za tých možno 6 rokov fungovania dneska strašne pekne vyzerá a je tam oveľa príjemnejšie žiť, takže toto bol taký nejaký cieľ.
Ja možno divákom Finax, ktorí nás teraz pozerajú, predstavím aj našu organizáciu Financie Slovensko, ktorú už niektorí vás určite poznáte. Venujeme sa vlastne finančnému vzdelávaniu a vlastne vzdelávaniu vlastne finančnej gramotnosti na Slovensku. Našim takým hlavným core produktom, keď tak poviem, sú učebnice finančnej gramotnosti, ktoré sme vydali vlastne tento január. A teraz sa ich snažíme distribuovať do čo najviac škôl. A chceme tú našu činnosť práve tých workshopov, tých učebníc, kvalitu stále zlepšovať a práve preto hľadáme aj tiež nejaké spôsoby možno financovania. Možno sa aj nájdú medzi vami ľudia, ktorí budú považovať tento projekt za zaujímavý a budú nás chcieť možno prispieť. Ale chcem sa práve tu od vás možno naučiť, niečo poučiť a vlastne sám som nevedomý a zistiť vlastne, ako sa ten fundraising vlastne robí a ako možno taká tá neziskovka by mala ako pracovať. A spýtam sa vás za takú otázku, že prečo je podľa vás dobré mať, alebo teda venovať sa neziskovému projektu. Veľa ľudí podľa mňa, či už podniká, či už pracujú a možno uvažujú o tom, že chcú niečo zlepšiť, ale doteraz sa to do toho možno neposunuli, alebo nechce do toho ísť. Tak prečo podľa vás dáva zmysel založiť občianske združenie alebo neziskovku?
Každá neziskovka je vlastne výsledok toho, že niekto vidí nejaký problém a chce ho riešiť. Vidí nejaký spoločenský problém, pre ktorý mu horí srdce a je ochotný do toho investovať svoj čas, peniaze a nájde spolupracovníkov, ktorí to vidia podobne, lebo však nikto nemôže robiť a riešiť ten spoločenský problém sám. Čiže tam sú kľúčové veci, že sa stretne problém a skupina ľudí, ktorí ho vníma dostatočne vážne na to, aby do toho investovali svoj čas a energiu. A v nejakom zmysle všetko ostatné a všetky tie činnosti a typy vecí sa dosť podobajú na podnikanie. No, musíte zohnať financovanie, musíte mať nejaké procesy, organizáciu, blabla. Takže si to vyžaduje nejaký typ manažerských zručností a tak ďalej. Ale na začiatku je problém, ktorý chcem riešiť.
Hej, veľmi podobne to vnímam, že presne ja som mal nejaký problém a viac menej tá mestská časť, vždy keď som to nejako riešil, tak povedali, že nie sú peniaze, nie sú zdroje a tak ďalej. Tak som si povedal, OK, tak keď nie sú zdroje, tak poďme vlastnou cestou, skúsime osloviť nejakých susedov a presne, že v tej komunite veľa susedov to vnímalo podobne, hej, a že ja keď dneska akože tú činnosť, ako keby, že tam riešim, tak proste, nechcem povedať denne, ale skôr možno mesačne dostávam zopár vlastne takých pochvalných mailov alebo ľudí, že strašne mi ďakujú, že to vôbec riešim, že jak je to vidieť a je to niečo, čím sa buduje taká aj tá občianská spoločnosť. Hej, niečo, že ja vnímam tak, že práve ten segment tej neziskovej organizácii dokáže vykryť všetky tie inefficiencies, alebo jak to tie také, čo ten štát akože nedokáže viac menej. Hej,
ale nie len to, že to nie je iba to, že suplujeme štát, lebo to by znamenalo, že vlastne očakávame, že štát všetko rieši. Nie, toto je práve, že tá správna vec, že ľudia riešia svoj život a majú kontrolu nad svojím životom. O tom by mala byť aj demokracia, že ľudia ovládajú svoj život a o dôležitých veciach svojho života rozhodujú sami. Komunity, v ktorých žijú, ako to je krásny proste príklad, komunita spolu žije a chce si ten život vylepšiť, tak si ho proste zásada dokopy a vylepšiť a nebude sa obracať na mesto a štát, že poďte vy vyriešiť môj problém. Proste to je aj také dosť akože rozličné nastavenie, ktoré možno aj tu v Európe versus v Amerike máme. A mne sa viac teda poviem, páči to americké nastavenie, že nečakám od štátu, že od narodenia po smrť ma bude sa o mňa starať, ale že veci, ktoré vnímam, že sú problém, tak sa dáme dokopy s inými a riešime ich. No?
Máš pravdu, že presne toto je to vnímanie, ja som to tak možno povedal.
Však si to tak nemyslel, ja chápem.
Ale, ale áno, že máš pravdu v tom, že za toho komunizmu všetko vyriešil áno. Ten štát. Hej, že tu ľudia si na to zvykli a presne ten kamarát, keď mi povedal, že Ďuri, ale ty musíš začať od seba, tak to bol ten moment, keď som si to uvedomil, že to je vlastne ja to chcem, tak ja musím byť tým áno. Strojcom toho, keď akože pridať ruku do diela, alebo ruku k dielu teda, aby som vyriešil ten môj problém.
No, lebo ono to je lepšie častokrát, keď to robia ľudia, nie len preto, že ja neviem, že štát by to robil menej efektívne, ale aj preto, že to robia oni. Že vlastne tá aktivita a tá spolupráca je súčasťou toho dobra a pomáha nám žiť plnší a lepší a krajší život. Vlastne je to súčasť realizácie tých ľudí. Že spolu na niečom pracujú, že spolu niečo tvoria. Že aj, to je, aj o tom je občianska spoločnosť. Nie je to iba nejaká protiváha štátu, ale to je vlastne to je priestor, kde vlastne žijeme naše životy. A žijeme ich vlastne, a to je to, prečo nám horí srdce. Oveľa viac nás to zaujíma, oveľa viac nás to teší. Máme to ako to, že príde nejaký štát a urobí to. A dobre, dajme tomu, že to urobí efektívne a budú pekné ulice, hej, OK, ale neurobili sme to my. Už nemáš z toho tú akože tá radosť, ktorú máš teraz aj z toho, že tam máte peknú ulicu, ja aj z časti preto, lebo ste si to vyspravili. Lebo je to výsledok vašej proste práce, vašej tvorivosti.
Keď takto hovoríte, tak hneď prečo mi napadlo, tak veľa ľudí povedalo, ale však to štát ma zabezpečil, platím dane. Že väčšinou takýto práve veci si ľudia myslia, že by malo byť vlastne pokrytá tých ich daní, ale bohužiaľ tam tá neefektívnosť štátu, že ten štát nedokáže na konkrétne miesta alokovať svoj čas a tie prostriedky. A tu prichádzajú potom na radu tí ľudia už, ktorí vnímajú ten problém, naozaj zobrať za seba tú odpovednosť. Mne sa práve páči príklad Ďuriho, ako naozaj nečakali na to, alebo nestiažovali tomu štátu, že príďte sem, spravte nám to, ale začali to robiť. Ako to možno vnímate vy, keď sa pozrite z pohľadu práve toho, že spolu tých daní, čo platíte?
Akože mohli by sme tu dlho diskutovať o cieľi štátu a čo je to, čo štát by mal robiť a čo už nemal robiť. To je akože hlboká debata v politickej filozofii, to asi nie je predmet našej debaty. Čiže áno, niečo je, štát musí a má robiť, ale niečo by nemal robiť. Dokonca by to nemal niečo robiť, aj keby to robil efektívnejšie, podľa mňa. A to je opäť nejaký, ten princíp subsidiarity je princíp spravodlivosti, ktorý vlastne vyžaduje, aby keď si menšie skupiny vedia niečo spraviť sami, tak do toho nemám šahať. A to je pre mňa veľká téma. Ja sa venujem vzdelávaniu. Vzdelávanie na Slovensku veľmi silno cítiť, že ľudia vnímajú, že štát je hlavný vzdelávateľ a má byť hlavný vzdelávateľ. Štát proste manažuje školy, štát definuje, čo sa máme učiť, ako sa to máme učiť. A väčšina ľudí si myslí, že to je v poriadku. Ja si nemyslím, že to je v poriadku. Ja si myslím, že to je chore. A práve preto, o čom sme sa tu bavili. Aj preto som sa pustil, aj preto 15 rokov robím iniciatívy vzdelávacie zdola, ktoré ukazujú, že aj vzdelávať sa dá inak, aj že to vlastne ľudia bez expertov z ministerstva školstva vedia robiť a vedia robiť lepšie a že to má efekt a že to rieši mnohé tie spoločenské problémy, ktoré vnímame.
Tu by nás zaujímalo možno, že čo bol ten impuls toho, že ste sa vtedy rozhodli založiť niečo takéto?
No, u mňa konkrétne to je kombinácia frustrácie z niečoho, čo nefunguje, či vnímanie toho problému a skúsenosti zo zahraničia, kde to funguje, alebo vidím aspekty, ktoré fungujú.
Čiže bola to inšpirácia zo zahraničia, že prišli vlastne o nejaký, ale tam sebe tú inšpiráciu?
Áno, študoval som aj v Amerike, aj v Anglicku, v Oxforde a strávil som 5 rokov v oxfordskom systéme, ktorý je vlastne Oxfordská univerzita je konfederácia 40 kolégií. A ten môj sen bol akože priniesť aspoň jedno také kolegium mali na Slovensku. No, tak to bola súčasť aj tej motivácie založiť kolegium Antoána Vieta.
Keď sa vrátim ešte k tým daniam, že ja napríklad nevnímam, že tá úloha štátu by mala byť až taká detailná. Hej, že myslím si, že ja platím tie svoje dane na to, aby mi štát mal poskytnúť nejaké základné služby. To znamená základné vzdelanie, základný zdravotné starostlivosť a tak ďalej a tak ďalej. A ako a všetko ostatné už by mal tvoriť prirodzene tá voľná trha ruku, či voľná ruka trhu. Takže ja už som dneska som tak nejakým spôsobom mentálne nastavený, že proste ten štát má dať nejaký základ a všetko ostatné si musím vybudovať sám a musím to robiť tak, ako najlepšie viem. A musím byť príkladom pre druhých, tak by aj ostatní, tá spoločnosť, keď bude dávať do tej spoločnosti toľko isto, ako dávam ja, tak to bude neuveriteľne krásne sa tu žiť. Hej?
Hey, no, prúser trochu je, že, a to je posledná, že už tak tam ja teda poviem, že ideálne by bolo, keby ten štát tú iniciatívu nebrzdil a nedusil. Že najhoršie je, keď akože aj je problém, aj ho štát nevie riešiť alebo nechce riešiť a sú ľudia, ktorí chcú, ale ten štát im vlastne dá prekážky, polená pod nohy hádže. To je vlastne najfrustrujúcejšie aj na tej mojej práci, keď sa na toto narážam, že namiesto toho, aby aspoň nám nebránte.
No, ale môže byť aj proaktívny, že u mňa boli teraz kamaráti z Austrálie, majú takú dcerku 12-ročnú, zhruba ako môj starší syn, a ona teraz sa chystá na nejakú, presne už tú college, ale ona jeden z bodov, ako keby, alebo súčasťou toho príjmacieho konania je aj taká tá práca pre spoločnosť, že ona musí vydokladovať koľko práce rôznych komunitných projektov robila pre spoločnosť na to, aby sa dostala na nejakú dobrú školu. Vieš, že strašne krásne to tam funguje a ona, tá ich dcera, naozaj, kebyže už hovorila, že a ja už som zúčastnila sa takéhoto projektu, že naozaj sú štáty, kde dneska tú spoločnosť nejakú keby vychovávajú aj proaktívne, aby už mladí ľudia, akože to je akože budúcnosť, ale súhlasím, že najprv sa sústreďme na to, aby ten štát to nebrzdil, hej, no, tie aktivity. Poďme krok po kroku.
No a tým prvým krokom teda, čo mi ma zaujímalo, že mám takýto nápad, ako aj my sme založili nejakú organizáciu, vieme, že chceme zlepšiť to vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, lebo to sme videli ten problém. A ako teraz môžem osloviť ľudí, aby mi na to pomohli a prispeli? Ako oslovím tú skupinu ľudí, ktorí zdieľajú so mnou tento problém, aby sme možno sa na tom podielali spoločne a začali vlastne niečo o tom robiť?
Veľa rozličných odpovedí, ale tak však jedna z nich je prihlásiť sa na nejaký kurz fundraisingu. Ale keď si ho teraz tu spravíme, taký mini kurz fundraisingu, tak v zásade, čo potrebujeme, je príbeh. Príbeh musí identifikovať problém, ktorý riešim, ako ho riešim, prečo som ja dobrý riešiteľ a čo a možné odpovede na námietky. Keď toto mám, tak mám základný príbeh, mám message. A potom okrem príbehu potrebujem mať zoznam ľudí. A najdôležitejšiu vec, musím potom z toho zoznamu ľudí, tých ľudí vypýtať o peniaze, poprosiť o peniaze, vypýtať si od nich peniaze. Vlastne najčastejší dôvod, prečo ľudia nedávajú peniaze, je ten, že si od nich nikto nevypýtal. Čiže to sú dve veci, tri veci. Posolstvo, zoznam ľudí a vypýtať si peniaze. To je celý fundraising, akože skrátke. Všetky fundraisingové tréningy v zásade iba rozvíjajú nejaký z týchto aspektov.
Keď môžem, ja sa tak ako, že som sa tak zamýšľal, že ako som vlastne začínal, hej, že ako osloviť susedov, hej, že ešte rodinných domov, tak ja po vzore možno aj tak Finaxu som si povedal, že okej, že musím začať robiť nejaké newsletter, čo znamená, že najprv som to začal robiť, som napísal, vytlačil, hodil som každému do sranok, postupne sa mi ľudia pridávali, mám dneska už relatívne skoro 200 ľudí v mailing liste, čiže už dneska viac to chodí mailom, ale na začiatku ja si to pamätám, hej, že posielal som tie letáky, že každé 2 mesiace som asi zhruba začal, ako robil tie letáky, na začiatku som teda oslovil možno prvých 20 susedov, ktorých som fakt, že poznal, tým, že som tam býval, ale tak, hej, že poznáš 5 susedov napravo, 5 naľavo, oproti a tým si zhasol ešte možno nejaký kamarát druhej ulici. A na začiatku, keď som začal dávať a začali sme túto aktivitu robiť, tak si tak pamätám, že tí ľudia tomu nechápali, že čo ten hrbatý akože tu chce. Či ide kandidovať do nejakej tu komunálnej politiky a vôbec akože neverili tomu, že niekto dobrovoľne tu ako keby funduje to, aby sa tu upratovali ulice a zametali a že úplne bol taký, že čo to je? Až naozaj prišli prvé voľby a hrbatý nekandidoval, tak tí ľudia, tak možno to fakt robí len tak, akože, že nemá čo robiť. Ja ten môj príbeh, akože keď Martin hovoril o tom príbehu, ja zmenej bývam v lokalite, to sú také ovocné ulice v Bratislave na rozhraní Ružinova a v Rakune. A môj detko tam žil možno 30 rokov. On viac menej tú komunitu záhradkárov vtedy ešte zakladal, dneska už je tam komunita rodinných domov. On to tam nejako reparcelizoval, bol predseda nejakých lokálnych záhradkárov, takže a on sa tam o to tak záhradkársky staral, takže pre mňa akože, že vlastne posúva sa to na takú tú ďalšiu generáciu, tak mal som z toho taký vzťah, že ten detko, ktorý neviem, možno 12 rokov zomrel, tak bol pre mňa v tomto taká inšpirácia, takže ten môj príbeh sa skrýval práve aj možno za týmto a povedal som si, že okej, že nadviažem na tú jeho činnosť, ktorú on robil pre tú záhradkárskú komunitu. Teraz je to pre mňa taká komunita vlastne tých ľudí alebo tých už dneska tých obyvateľov tej komunity, takže áno, presne, že musel som prísť, musel som dať nejaký príbeh, musel som ten príbeh stále obnovovať, robiť tú činnosť a zároveň si aj pýtať, neustále si pýtať tie peniaze, akože stále, akože je to niekedy ťažké, ale že teraz, keď niekto ti prestane platiť, Tak treba urobiť to, že OK, musíš mu napísať ten e-mail, alebo že prečo si prestal platiť, že čo ti vadí, že častokrát tým ľuďom len vypršal trvalý príkaz, hej, že dal si to na rok, no ale keď ho neoslovíš, tak ten človek si to nevšimne a ty tie peniaze proste nemáš, hej, čiže musíš tak trocha, že anglické slovo, ako keby, že angličtina má také krásne slovo, že nač, hej, že tak ako keby postrčiť tých ľudí k tomu, že poď znova, urob to, zopakuj to, hej, a tak ďalej, no.
Hej, niekedy to sám vidíme u nás, že keď sa snažíme my osloviť tých ľudí, aby nám prispeli na naše činnosti, práve na vzdelávanie, tak oni sa spýtajú skôr po záhorácky, a nač? Že ako keby, že čo chceme vlastne, akože tým docieli väčšinou, že naozaj ten príbeh, keď potom máš rozprávať, že ako som napríklad ja začal s týmto projektom, že vlastne vo strednej škole niečo takéto vlastne robím, tak väčšinou tom to presvedčí možno v tom aspoň, že dobre, je to super myšlienka a že ich to zaujíma. A som sa teda raz pýtal možno vás, že aké boli tie začiatky, alebo možno ako vy robíte ten fundraising v konkrétnosti, že aké pilier sa vlastne vy opierate?
Aký príbeh sa opierame?
O aký príbeh, alebo o čo vlastne sa vy opierate, keď to robíte vy?
Však tých príbehov už dneska vlastne je viacero. To, však fundraising, ďalšia dôležitá vec v fundraisingu, ktorý tiež tu zaznieva aj z toho, čo hovorí Juraj, je vzťah. Však fundraising je o budovaní vzťahu. A súčasť toho je toho vzťahu je aj ten príbeh. A zase pre rôzne typy ľudí je rôzne typy problémov sú dôležité. A čím je ako keby tá organizácia väčšia, tým rieši väčšiu oblasť problému a môže to rôzne nasvietiť. No. Ale my keď sme začínali, tak začal som fundraizovať. Potreboval som v roku 2008 do konca decembra bol cieľ vyzbierať prvý 1 000 000 korún, aby sme mohli rozbehnúť prvý ročník kolegia, zamestnať prvého človeka a tak ďalej. Čiže mali sme cieľ 1 000 000 korún, mali sme nulu a bol som na nejakých fundraisingových školeniach, ktoré robili Američania. A začal som to robiť tak, ako mi povedali, že to mám robiť. No a keďže to nebol čas zbierať, ten milión sa nedal stihnúť vyzbierať po 5 korunách, tak som musel ísť za ľuďmi, ktorí mohli prispieť viac. A chodil som za ľuďmi a pýtal som 100 000 korún. A v zásade väčšina mi dala. Hoci vlastne to bolo na zelenej lúke. Nebolo to úplne na zelenej lúke, lebo už predtým som založil organizáciu a tá komunita mi pomáhala, jej vzťahy a tak ďalej. Ale ten projekt kolegia neexistoval, bol to úplne nový projekt, len so svojou víziou ponúknuť kvalitnejšie vzdelávanie a formáciu pre vysokoškolákov. A tak som proste chodil za tými ľuďmi a pýtal som si 100 000 a postupne sme vyzbierali, myslím, sa nám podarilo toho decembra nejakých 900 000 vyzbierať, čo stačilo a mohli sme to rozbehnúť. Ale odvtedy sme proste nabehli na ten cyklus, že každoročne 1. januára začíname tú ročnú zbierku, 30. decembra ju končíme. Teda celý a od 1. januára sme sa na nule. Že každý rok si nastavíme cieľ, podľa ktorého, ktorý máme vyrátaný podľa nášho rozpočtu, ktorý potrebujeme na ďalší akademický rok. Ale ešte treba povedať, že teda my fundraising je iba časť našich príjmov. Je to nejaká tretina alebo štvrtina celkových príjmov. Nie je to všetko, ale je to dôležitá. A pre mňa fundraising, aj keby teraz niekto prišiel a povedal mi, že ja ti to zaplatím všetko a nemusíš ju fundraizovať, že nájdem vlastne jedného človeka, ktorý mi to zagarantuje, že to bude platiť a už nemusím fundraizovať, tak áno, potešil by som sa, že je tu človek, ktorý je štedrý a chce tomu pomôcť, ale nechcel by som prestať fundraizovať. Pretože fundraising vytvára, je súčasťou kultúry tej organizácie, je to kultúry vďačnosti. Že aj naši študenti aj vedia, že na to, aby mohli robiť to, čo robia, niekto musel prispieť. Čiže je niekto, komu majú byť vďační. Dostali nejaký dar. A to znamená, že aj oni sú tí, ktorí raz budú dávať dary a už teraz môžu začať dávať dary. Čiže je to proste taký kultúra, ktorá je pre mňa dôležitá. Že nechcel by som prestať s tým fundraisingom, hoci to je 1. januára, samozrejme s tou nulou na začiatku, to nikdy nie je ľahké a ani 1. decembra, keď ešte chýba akože kopec 10 000, není to ľahké stále vyšplhať ten kopec. Ale zase držíte to šplhanie na kopci, drží v nejakom tréningu a pohybu, takže je to fajn.
Ako ja ťa ešte, Martin, doplním, pretože ja vás neuveriteľne obdivujem v tom, v tej kvalite toho príbehu, ktorý vy do toho každý, alebo ty hlavne, akože dáš, že pre mňa, ja keď čítam vaše listy, ktoré mi chodia, je to vždycky tak krásny príbeh, hej, že mňa to tak tak poteší, hej, že tak ma to nabudí. Častokrát ako raz alebo dvakrát ročne dostanem ručne písaný list od tých študentov, hej, že a vtedy si uvedomí, že wow, hej, že proste, že to, ale to presne nie je len o tom, že tí študenti si pýtajú tie peniaze, ale vnímam to aj o tom, že tí študenti raz budú donori, pretože oni raz budú zarábať a oni si tak budú vážiť tú prácu tých nových študentov, ktorí tam prídu a ktorí si to budú... Vieš, že ja to tak vnímam, že každý, kto robil v reštaurácii, dneska dáva tip. Hej? Že proste dáš tip, lebo vieš, že proste ten čašník z toho nejakým spôsobom žije a každý, kto v minulosti pracoval v tej reštaurácii, si to hrozne váži, že ten tip dostane. A viac menej toto vy s týmto, s týmto premisou a s tým príbehom tak krásne pracujete. Takisto mňa vždycky šokuje tá vaša výročná správa, hej, že to je tak krásne spracované dáta a príbeh, ako vsadené do vášho príbehu, že ako z x organizácií, ktoré ako keby poznám, hej, že akože dostaneš tú správu, ale ten príbeh málokedy je tak silný, ak vôbec, hej, ako je silný u vás. Hej. A prepáč, ja sa vrátim, aká bola tá otázka, že možno ja to poviem za nás.
Som sa pýtal, že ako robíte ten fundraising vlastne konkrétne, keď sa ako ste začínali možno?
No naozaj, ja som si obehol každého to tých susedov, ktorých som poznal a akože a osobne vysvetlil som a počúval, že chcem od teba 20 eur, aby si mi prispieval mesačne. Hej. A potom už to bolo naozaj len ten leták do tých všetkých schránok, hej, zhruba etap nejakých 250 schránok a ako netlačil na tých ľudí, hej, že proste nikdy som, akože som veľmi vďačný za každý príspevok, ale akože netlačím na tých ľudí, že teraz musíš posielať, hej, samozrejme, akože keď prestane, tak sa spýtam, keď niektorí boli, že ja neviem, poslali mi na šupu 200 eur, tak som sa ich spýtal, že či by nevedeli to radšej rozdeliť, že nech mi posielajú, ja neviem, 17 eur, ale mesačne, že nech si na tebe trvalý príkaz, pretože pre mňa, mne to dáva oveľa lepší ten cash flow, hej, to znamená, lebo ja každý mesiac musím vyplatiť toho robotníka, každý mesiac mám nejaké náklady, že mám nejaké auto, máme kúpené nejaké stroje, to znamená, že musím tie stroje stále nejako obnovovať. Hej, občas robíme aj nejaké investičné veci, že nejaký ako keby chodník poopravíme. Teraz, ja neviem, bude tam možno nejaký box na zásielky, chceme tak, ale potrebujeme, aby tam ten box došiel, potrebujeme tam vybudovať nejaký základ pod ten box. Čiže takéto drobné veci tam robíme. A ten fundraising musí byť pravidelný, hej, že naučiť tých ľudí, čiže veľmi mi dlho trvalo, kým som naučil tých ľudí na takú nejakú pravidelnosť. A mravenčia práca, hej, že áno, a na začiatku som to veľa zasponzoroval ja sám, hej, že to nebolo zadarmo, lebo na začiatku, ale tie peniaze som si akože už nikdy nevybral odtiaľ, beriem to ako taký nejaký môj vklad do toho a možno nejakú inšpiráciu a hrozne ma napríklad potešilo, že minule za mňou došiel jeden kolega, že chcel by urobiť podobný projekt vo svojej komunite, hej, že tak ti to tak, že á, že super, hej, že super, že som mohol byť inšpirácia aj pre niekoho druhého.
Ja keď sa bavím o tom fundraisingu, tak mi nedá nepovedať ešte jednu vec, že fundraising vie byť aj celoživotné poslanie, alebo teda profesia. Teda v Amerike rozhodne je to celá, akože je to priemysel v nejakom zmysle. Ale ja to vnímam ako poslanie a kiež by aj niekto, kto nás počúva, sa možno zamyslel, že to nie je aj poslanie pre ňoho, lebo je to veľmi krásne poslanie. Byť fundraiserom znamená, že pomáhate riešiť spoločenské problémy. Pomáhate a je to zároveň práca, že, ktorá má aj taký veľmi konkrétny výsledok. Že je to vlastne merateľný a jasný výsledok a zároveň je to ponorené do nejakého hlbšieho príbehu. Vždycky ste súčasťou nejakého hlbšieho príbehu. Že nepredávate proste teplé rožky, predávate lepší svet, myšlienku, víziu a pozývate ľudí do tej myšlienky a budujete vzťahy. Čiže je to nádherné poslanie venovať sa fundraisingu, není to pre každého, ale mám pocit, že na Slovensku je strašne ťažké nájsť ľudí, ktorí ako keby, ešte nemáme ten šuflík, že ja chcem byť fundraiserom. Je to ako keby také úplne cudzie, že keď fundraising, tak len akože bokovka nejaká, alebo neviem čo, alebo pre môj projekt, ale že to vie byť aj ako profesia. veľmi zaujímavá profesia, ktorá je mixom psychológie, marketingu, financií, musíš tam mať akože zmysel aj trochu pre peniaze, ale pre vzťahy, rôzne veci a vidíš jasný výsledok. A vidíš, že pod vplyvom tvojej práce a toho, čo ty robíš, sa mení svet okolo teba k lepšiemu. Paráda.
Ako presne, že jeden z dôvodov, že prečo to robím, že mňa to neuveriteľne naplňa vnútorne. Hej, že ja som není ten typ, ktorý rád pozera telku. Hej, že pre mňa je to strašne zabitý čas, hej, že neviem, hej, že neviem si večer sadnúť, takže ja to mám ako takú večernú hobby aktivitu, že si raz za 2 mesiace sadnem, napíšem nejaký newsletter a pár hodín do mesiaca nad tým strávim, že treba sa porozprávať s tými robotníkmi, čo, kde, ako, hej, možno reagovať na nejaké maily, podnety tých susedov, nejaké nápady, niečo vymysleť, ako to spraviť. Takže, ale ja to berem, že je to, že mne možno to dáva viac samému sebe, ako ja odozdávam tej komunite.
Mne by zaujímalo, tu ste spomínali presne, že treba chodiť za tými ľuďmi, konkrétne oslovať ich. U teba, Ďuri, tam asi mi bolo jasné, že za kým budeš za susedmi, že musíš chodiť.
Hej, tam ja mám veľmi uzavretú, hej, že asi niekde z Košic mi asi nikto neprispieje na chod našej komunity.
A to mňa presne zaujímalo, že ako teda vybrať tých ľudí, za ktorými ísť, prípadne niečo projektu, ako máte vy, alebo ako máme my ten projekt, ktorý sa týka, povedzme, ako keby celého toho Slovenska, nejaké konkrétne oblasti, čo je vlastne to vzdelávanie. Ako vybrať tých ľudí, za ktorými ísť?
Veď najťažšia vec a ten prvý krok, okrem toho, že mám už posolstvo, viem, čo chcem riešiť, je mať ten zoznam. Mať zoznam ľudí. Bez toho sa nepohnem. A teda ako prísť tomu zoznamu, sú rôzne metódy, rôzne spôsoby. Jeden je, že tak začnem so svojimi priateľmi a rodinou. Tak nepoznám blízkeho priateľa môjho, ktorý by nebol donorom kolegia. Všetci musia byť donor, akože moje rodina, všetci sú donori kolegia. Ale potom však sa ide ďalej. Hej, tak dneska už tých metód, ako získať kontakty, keďže ten svet je prepojený, existujú všelijaké online nástroje, je veľa. Ale to je prvá vec, potrebujeme mať zoznam. A samozrejme potom si musíme vybrať ako keby efektívnu metódu fundraisingu. Tých metód je dnes už x, dá sa. Najefektívnejšie je vždycky stretnúť sa osobne. Ako najefektívnejšie v zmysle, že je to najväčšia pravdepodobnosť, že ten človek povie áno, že chcem ti prispieť, keď sa s ním stretneš osobne a máte nejaký vzťah. Ale to samozrejme nie je možné, ak máte 700 donorov. Nemôžem sa 700 donorov vypýtať osobne peniaze. Ani by to nebolo efektívne, ak je to donor, ktorý mi dáva 5 eur. 5 eur, takže keď mi to dá niekto 1000, 5000, tak sa s ním viem stretnúť osobne. Čiže človek si musí vybrať tú cestu. Hej. Idem cez osobné stretnutie a pýtať veľa peňazí, idem posielať, pýtať mailami, idem pýtať telefónom, idem si vytvoriť nejakú možno stránku, cez ktorú dúfam, že budem fundraizovať. Dneska tých, akože, tých metód je viacero. A tí profesionálni fundraizeri, teda v Amerike je tento trh naozaj veľmi sofistikovaný, tak majú preskúmané všetky tie metódy aj s rôznymi benchmarkami, aj best practices. Kedysi bola iba ako keby pošta najčastejšia forma fundraisingu v Amerike a tam mali, oni to mali tak premakané, že ste vedia, že o čo sa im zvýši príjem, keď známka na tej obálke bude taká alebo onaká, aj, alebo tak. Čo sa dá na tú obálku. Tam sú obrovské množstva dát za tie 10 ročia fundraisovania v tom svete. Aj. Tak my sme tu stále iba v plienkach, tie dáta úplne nemáme, ale v zásade všetky tie princípy fungujú, lebo to sú princípy, ktoré súvisia s ľudskou prirodzenosťou. No. Čiže na tom začiatku zoznam je prvá zásadná vec. Ako, keď chcem, mám problém, chcem pýtať peniaze na ňoho, od koho, no musím sa sám seba spýtať, na koho mám kontakt. My ešte k tým študentom, keď sme sa bavili, a vďaka za tie však pekné pozbudivé slova o našom fundraisingu, ale akože jedna z tých vecí, ktorou budeme my túto kultúru vďačnosti, je aj presne to, že aspoň raz za rok tí študenti, okrem toho, že ďakujú v tých kartách a tak sa dostanú do kontaktu s donormi, tak raz za rok sa musia stať fundraisermi. Raz za rok máme jeden taký večer, kedy dostanú také úvodné fundraisingové školenie a sú pozvaní fundraisovať pre kolegium cez telefón. Čiže tam majú, bavíme sa o zozname, ako prísť zozname, tak toto je hneď akože prvá vec. Každý jeden má zoznam, každý jeden z nás má telefón, na ktorom má neviem koľko 100 kontaktov, kde môže proste zavolať tomu človeku a môže si vypýtať peniaze. že tam je hneď hotový zoznam. A toto je to, čo pozývame tých študentov ten večer a zvládnu niekoľko kolov a neviem, minule sme vyzbierali za tú hodinu a pol, že sme to robili 6000 eur alebo koľko. Ale tam nejde zase o ten výsledok, o tie peniaze, ale o to, že presne zažijú na vlastnej koži, čo to znamená vypýtať si od niekoho peniaze. A že na to, aby som ja mohol byť tu a zažíval všetky tie úžasné veci, ktoré zažívam, niekto to pre mňa musel spraviť. Nielen, že mi niekto musel dať tie peniaze, ale niekto im musel aj vypýtať tie peniaze. A ten zážitok je ako to, čo si vravel, keď niekto je v reštaurácii, že už bude dávať tipy, tak to je presne podobné. Alebo to je tá naša nádej, že zažijem, čo to znamená. A zároveň na to, aby som ja mohol pýtať peniaze od niekoho, tam sa ukáže, do akej miery som presvedčený o tom, čo predávam, na čo tie peniaze pýtam. To je akože veľmi silný test. Keď ja nie som presvedčený, tak to neviem spraviť. Proste ja musím naozaj si vedieť zodpovedať na otázku, prečo je toto dobré. Prečo by na toto mal niekto prispieť. No, čiže len taký príklad, čo sa dá robiť.
Berte si možno nejakú inšpiráciu z USA. My sme tu ešte pred rozhovorom práve bavili, že odtiaľ ste nabrali možno množstvo inšpirácií, ale možno aj z UK.
No bol som na školeniach fundraisingových školách, ktoré robia Američania, konkrétne Leadership Institute robí takéto fundraisingové školy.
Ty ako dlhé?
3 dní.
3 dní, ok.
Tak veľmi intenzívne. A však k tomu existuje množstvo literatúry a neviem čo všetkého, ale tak toto bol pre mňa taký akože úvodný impuls do tých akože základov. Ja nie som profesionálny fundraiser, to nie je náplň mojej práce, ale je to súčasť mojej práce. No. Tak trochu som v kontakte s tým svetom.
Mám zaujímavá taká posledná otázka možno už skôr, že vnímate vašich darcov niečo ako investorov, že im vlastne chcete dať späť vlastne ten ich vklad v podobe nejakej tej hodnoty, ktorú vlastne vytvárate?
No rozhodne. Akože áno, že to je ten vzťah, že to nie je o tom, že ja chcem tvoje peniaze a tým to končí. A ty, keď prispieješ na kolegium, prispievaš preto, pretože chceš byť súčasťou nejakej komunity, ktorá rieši nejaký spoločenský problém. Ty chceš pomôcť, aby tá budúca generácia ľudí na Slovensku bola vzdelanejšia, charakternejšia, slušnejšia. Čiže a áno, ako to sa konkrétne prejavuje tým, že komunikujeme s našimi donormi, každý mesiac dostanú nejakú správu o tom, čo robíme. To je to, čo spomínal Juraj. A že sa snažíme ich pozývať do tej spolupráce a zostať s nimi v kontakte. Že sú to investori, áno, investori, ktorí investujú do riešenia spoločenského problému, ktoré ich trápi.
V zásade aj ja som sa to snažil troška tak možno aj matematicky vypočítať tým ľuďom, že čo to vlastne spôsobí pre nich, keď, alebo že akú pridanú hodnotu to môže pre nich mať. Znamená, že predstav si, že si ideš kúpiť nejaký pozemok alebo nehnuteľnosť, nejaký dom a prídeš do slušnej, peknej lokality, kde sú kvetináče s kvitnúcimi muškatmi, upratané, pozametané a prídeš do lokality, kto toto nemá. Hej. Tak samozrejme, že tak prirodzene už len nejak tam prídeš, hej, a ideš si kúpiť tú nehnuteľnosť, tak že aj, jak je to tu pekné, že tu sa o to niekto stará, hej, že tam na vstupe máme nejakú skalku, hej, je tam nejaký altánok popri ceste, ja neviem, máme dneska v tých 8 uliciach, ja neviem, 120 kvetináčov s vysadenými kvetmi, hej. Tá ulica trpí tým, že nemá chodníky, nemá možno nejaké iné veci, to takéto štandardné zázemie, ktoré je v tých nových lokalitách, pretože tam už niekto na to myslel, ale toto boli záhrady voľakedy. Hej, že túto, akože viac menej funguje to tak, že tí staré záhradkár, akože zomrie tá generácia, tak mladí to väčšinou predajú a niekto si tam postaví rodinný dom. Hej. Takže tá lokalita tým trpela. A áno, že tí ľudia si uvedomujú, že keď sa o to budú starať, akože jeden z tých takých posolstiev, ktoré ja som im tam dal, tak bude to mať ten ich dom, ich pozemok väčšiu hodnotu. To znamená, že prispievajú si aj na to, že vďaka tomu ten hodnota ich nehnuteľnosti rastie. Takže bol to jeden z takých aj mojich možno predajných argumentov, že prečo by mali na to prispievať. Hej, ale skôr je to akože o tom, že chcú tí ľudia, akože nemyslím si, že toto bol ten primárne, bolo také sekundárne, to primárne je, že chcem žiť v krajšom prostredí. A záleží mi na tom prostredí, kde žijem.
To je super, ale efekt. Ja si myslím tiež osobne, že keď človek naozaj dáva peniaze do takýchto aktivít, či už ako u teba to je krásny príklad, tej lokálnej úrovni, keď to poviem, tej menšej, a kde oveľa je viac vidieť presne to, že aký to môže mať dopad, aj ten finančný, že naozaj sa vyšia ceny tých nehnuteľností a naozaj na tom aj profitujú de facto tí ľudia, ktorí tam sú, aj keď nie úplne priamo. Rovnako aj u vás to napríklad možno vidieť presne, že aj tí ľudia, čo tam tie peniaze možno darujú, tak potom si de facto vychovávajú možno aj šikovných ľudí, šikovných ďalších zamestnancov, šikovných podnikateľov, to sa prejaví vlastne v tej ekonomike toho spárstva aj podľa mňa aj na nich. A ja to vnímam rovnako našim projektom, našim finančným vzdelávaním, že keď sa nám podarí vzdelávať tú spoločnosť, tak budeme sa tu oveľa cítiť lepšie, v lepšej finančnej pohode. A ja si myslím, že sa nám podarí zvýšiť ako keby aj tú ekonomiku posunúť trošku na iný level, lebo ľudia budú inak pracovať s tými peniazmi, efektívne s nimi pracovať. A tie efekty naozaj sú aj tie finančné. Keď to nie je úplne na príklad vidieť, ale som rád, že to presne takto ste tu obaja aj ako spomenuli, že vlastne tiež to vnímať ako investíciu a nie len do tej komodity samozrejme, ale nie len, že očakávate tú finančnú návratnosť, a tak či tak sa to vlastne nejakým spôsobom prejaví.
Tak finančnú návratnosť, akože nemôžeš ísť do toho projektu s tým, že očakávaš z toho finančnú návratnosť. Akože tie neziskové projekty sú neziskové, lebo neočakávaš z toho žiadny zisk, ale menej teší ťa to, že niekam tú spoločnosť posúvaš, a pre mňa toto je obrovská hodnota, ktorú mne to dáva a naplňa to taký môj zmysel môjho života.
Áno, no aj ľudia nevedia, majú obmedzený čas. A nemôžu robiť všetko. Ale tých vecí, ktoré možno by chceli robiť v živote a ktoré by chceli pomôcť, je viacero. A fundraising a podpora a filantropia je jeden zo spôsobov, ako vlastne rozšíriť to svoje pole pôsobnosti. No, tak nemôžem sa venovať vzdelávaniu a formácii mladých ľudí, lebo som podnikateľ a rozvíjam túto firmu, Finax napríklad, a tak nebudem vzdelávať mladých, ale môžem podporiť kolégium. Pre mňa to je vlastne je to easy, je to ľahké, nezabera to veľa času, ale moja podpora a to rozhodnutie má obrovský efekt a umožňuje ľuďom, ktorých životné poslanie to je vzdelávať, aby vzdelávali a aby pomáhali riešiť tento nejaký spoločenský problém.
Ďakujem krásne, že ste prišli sa porozprávať práve o tejto téme, a verím, že to inšpiruje mnohých ľudí, ktorí nás počúvajú a pozerajú. Mňa minimálne to inšpirovalo, že viem teraz už ako lepšie možnosť efektívne fundraising aj pre našu organizáciu. A ďakujem, že ste prišli a nech sa darí.
Ďakujem za pozvanie.
A nech sa darí aj tebe, Paťo, a verím, že s tým projektom Financie.sk a s tými učebnicami prerazíš niekde akože ďalej, a že ľudia budú aj túto vašu aktivitu vnímať veľmi pozitívne.
Ak sa vám pre Financie Slovensko páči, možno vám dáme odkazy aj dole, samozrejme aj na kolegium, aby ste mohli informovať. Ak sa vám pre Financie Slovensko páči, tak budeme taktiež radi za nejakú podporu, kľudne kontaktujte nás na e-mail info@financie.sk. A radi vás odpoviem na akékoľvek otázky a možno sa spolu budeme tešiť na spoluprácu.
Že mne sa napríklad ešte veľmi páči, že možno, že teraz je presne to obdobie tých 2%, tak v prípade, že by ste sa rozhodli darovať nejaké svoje 2%, môžete ich využiť veľmi adresne. To znamená, že za tie vaše 2% môžeme nakúpiť knihy školám alebo triedam vášho výberu, že závisí koľko aká výška tých 2% u vás je. Ale myslím si, že môže to byť veľmi naozaj adresné prispätie, že ak máte napríklad deti v školách alebo chcete podporiť nejakú školu, môžete vďaka tým vašim 2% podporiť adresne nejakú školu. A ja neviem, niekto dá 100 euro, tak 50 kníh viac menej môžu Financie.sk poslať práve na školu vášho výberu.
Áno, presne tak. Ďakujeme.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.